something.
Šetnje. Nastupite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Slušate drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Danas razgovaramo o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Da li postoji mogućnost da Srbi posle više godina, a možda i decenija, postignu bar o nekom pitanju preko potrebno jedinstvo? Za sada ne izgleda baš tako. Privremena skupština Kosova i Metohije odlučila se do ovog trenutka za bojkot lokalnih izbora. Sa njima ili bez njih izbora će biti, odgovara državno rukovodstvo. Premijer Ivica Dačić najavljuje da će svi funkcioneri sa Kosova koji vode politiku suprotno vladinoj biti smenjeni. Politički predstavnici Srba sa Kosova danas u Beogradu. Ima li, dakle, prostora za dogovor ili su podele među Srbima neizbježne, pitamo generalnog sekretara vlade i šefa Beogradskog tima za primjenu Briselskog sporazuma, gospodina Veljka Odalovića. Dobar dan i dobrodošli u prvi program Radio Beograda i emisiju Talasanje.
Dobar dan.
Gospodine Odaloviću, pre nego što počnemo pričamo o izborima, vest koja je stigla pre par sati je da je ponovo blokiran put Mitrovica-Raška u mestu Jarinje, da je reč o predstavnicima sindikata desetak društvenih preduzeća iz Leposavića i zaposlenih u društvenim preduzećima iz Gračanice. Oni su blokirali put i prošle nedelje i sada se to ponavlja. Kažu da se neće skloniti odatle dok ne budu ispunjeni njihovi zahtevi, a tiče se isplate zaostalih novčanih nadoknada. O čemu se zapravo radi i da li ste vi njima uputili neki odgovor na njihove zahteve koji već duže vreme su na stolu?
Pa što se tiče zaostalih nadoknada, pošto je to najnovija vest, ovih dana smo imali nekoliko sastanaka sa predsjednicima Ministarstva financija, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, i ja očekujem da li će u toku današnjeg ili sutrašnjeg dana početi sa tim isplatama. Bio je jedan ozbiljan problem koji je nastao time što je deo sredstava koji je rebalansom budžeta smanjen Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Bio to su sredstva koja su upravo trebala da budu namenjena za isplatu naknada koje je primalo blizu 20.000 ljudi, znači negde oko nepunih 11.000 na prostoru Kosova i Metohije i 8.250, mislim da je negde u centralnom delu Srbije. To je nešto što će biti prevaziđeno bez obzira na to što je rebalansom budžeta oko 650 miliona dinara Nacionalnoj službi za zapošljavanje smanjeno na ime tih obaveza koje ima prema zaposlenima koji su ovu naknadu primali.
Znači, otprilike je poruka da nema potrebe za ovim blokadama, jer pa, se ja razumem, samo vozila hitne pomoći i ide se alternativno.
Ja razumem ljude jer žele da skrenu pažnju na nešto što jeste ozbiljan problem bio i mislim da je to nešto što nije trebalo da nam se dogodi. ali u svakom slučaju to će pospešiti da definitivno dođemo do zakona koji je bio obaveza prethodne vlade, zakona o tim isplatama kada su u pitanju zaposleni na Kosovo i Metohiji i sa Kosovo i Metohije kao i naknade. Želim da podsjetim da je Ustavni sud zaključak vlade kojim su naknade do sada bili isplaćivane proglasio praktično suprotnosti, da je neustavan i tada naložio da se ova materija ne uređuje zaključkom, nego da se donese zakon. Sada smo to aktivirali i ovih nekoliko dana intenzivno radi radna grupa. Ja očekujem, znači, da ćemo već za jesenje zasedanje imati pripremljen predlog zakona koji će za u buduće ovu materiju regulisati prvo po zakonskoj proceduri na jedan kvalitetniji način nego što je to bila situacija do sada.
To znači da će biti i elementi briselskog sporazuma uključeni ili je to takođe vezano buduće finansiranje?
Pa ne, ovo će biti rešeno pitanje, znači, svih onih naknada i primanja koje su po raznim osnovama iz raznih izvora bila usmeravana ka prostoru Kosova i Metohije, kako prema onima koji su zaposleni, tako i prema onima koji nisu radno angažovani, a imaju radni status. Ista situacija je i sa ljudima koji se nalaze u centralnom delu Republike Srbije i praktično ta oblast mora da se uredi. Ona je izazvala dosta pažnje, izazvala dosta i kontroverzije, ima dosta i problema, ima dosta neuređenih, ima zloupotreba. Mislim da je krajnji trenutak da se prekine sa svim tim i da se u ovom trenutku pošalje jasna poruka da Srbija nastavlja da brine o ljudima sa Kosova i Metohije, da oni neće biti ostavljeni bez posla, neće biti ostavljeni na cedilu, ali da ova materija mora biti stvarno uređena, jer ipak se nekih 14 godina na osnovu raznih zaključaka ova naknada isplaćuje i taj kontinuitet je nešto što je definitivno Ustavni sud prekinuo time što je rekao da to tako više ne može.
A to važi za kosovski dodatak?
Pa i kosovski dodatak će biti tretiran sigurno kroz, znači, ovaj novi zakon. To je materija koja je isto zaključkom uređena.
Uredbom,
i tako. To su, znači, pakti koji prosto se donese da bi ugasili požar, ali ne možete 14 godina držati jedno stanje, jer za to vreme se mnogo toga deformiše, mnogo toga se i pretvori u svoju suprotnost i upravo je ovo trenutak u kojem ćemo to urediti. Ozbiljno smo sagledali svu ovu problematiku, znači ljudi iz Nacionalne službe za zapošljavanje preko kojih ide ova naknada, ali i ostali iz Ministarstva financija koji finansiraju ostale delatnosti, su ukazali na određene probleme, na određene propuste, na određene neprecizne odredbe koje izazivaju ovaj problem, tako da ćemo ovim zakonom, znači, urediti pitanje tog finansiranja i na jedan transparentan način, znači, kroz prvo zakon i njegovu dalju realizaciju i praćenje njegove realizacije, čitavo javnost staviti na uvid šta
gde
se po kom osnovu,
i po
kome i koliko sredstava usmerava. Time ćemo i urediti međusobne odnose među i ljudima koji su u istim ustanovama zaposleni, kako oni koji se nalaze na prostoru Kosova i Metohije, tako i oni koji su prognani iz nekih drugih sredina tamo gde ne žive trenutno. Znači, taj ceo status, to sve mora da se završi i mora se rešiti pitanje tog statusa i radnog statusa ljudi koji 14 godina imaju definisan radni status, a prosto ne mogu da budu radno angažovani ili nisu, ili nemaju gde da počnu da rade i onda su preko službi ili na neki drugi način bili tretirani. O nekima brinu preduzeća sama direktno, o nekima brinu fondovi, preko, o nekima brinu ministarstva, tako da...
Da, mnogi će reći, to nisu, ta preduzeća nisu socijalne ustanove, da 14 godina već brinu o ljudima koji su van te teritorije, dok ima ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, a nisu primali takve nadoknade. Baš pričamo sad o toj neuređenosti.
Pa, ja kažem, upravo, ja sam organizovao 3 sastanka do sada i na njima se stvarno celovito razmatralo sve ovo i mislim da ćemo doći do jednog rešenja koje će proći na kraju krajeva jednu parlamentarnu raspravu javnosti, znači čisto ono da čujemo sva mišljenja, da dođemo do rešenja koja, kažem, neće izazivati nove kontroverze ili nove probleme, niti ljude na prostoru Kosova i Metohije, niti one koji su prognani, dovoditi u bilo kakvu statusnu nesigurnost. Precizno će biti definisana prava, vreme korišćenja, način, iznosi, i razmišlja se ozbiljno da se ide, znači, ka nekim rešenjima koja će vremenom smanjivati te brojeve, smanjivati broj tih ljudi na razne, da li socijalnim ili nekim drugim rešenjima, ali u svakom slučaju ne može se ovo stanje više zamrznuti i držati ovakvim. Znači, dobit će se novi kvalitet, to je sigurno. Ja pretpostavljam da će to sa sobom nositi određenu uštedu u budžetu, tako da iz svega ovoga, koliko je loše to što su ljudi na ulicama, što su ljudi nesigurni, što su ljudi ozbiljno u ovom trenutku uznemireni, zabrinuti šta se sa tim naknadama dešava, a s druge strane dobro će biti što ćemo doći do jednog ozbiljnog i trajnog rješenja.
E sad, naravno da je tema i dana i emisije sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa predstavnicima Srba sa Kosova. Ovog puta reč je o načelnicima okruga sa Kosova i Metohije, kako kažemo, iz južnog dela. Tu je situacija nešto drugačija nego kada je reč o političkim predstavnicima Srba sa severa, jer se pokazuje značajnije veća spremnost da se odazovu lokalnim izborima, ali svakako je tema za razgovor sa predsjednikom Nikolićem puno. Koliko sam shvatila, sastanku će prisustvovati takođe i premijer i prvi potpredsjednik i direktor kancelarije. Sastanak počinje u 14 sati. Šta očekujete? Koje su teme konkretno na stolu?
Pa, mislim da je poslednji trenutak za organizovanje ovih sastanaka, jer rokovi neumitno teku. Znači, izborni rokovi su precizni, oni su definisani i oni se ne mogu probijati, jer se tim i regularnost celog procesa dovodi u pitanje. 4. septembar je datum kada se moraju predati liste, kandidature, ali i datum do kada se registruju birači. To su dva vrlo važna u ovom trenutku momenta. Liste su važne iz razloga do kog nivoa će biti obezbeđen visok stepen jedinstva učesnika na lokalnim izborima, pošto se iz državnog vrha s pravom šalju poruke da treba da postoji jedan ozbiljan konsenzus učesnika i jedno saglasje i zajednički nastup.
Ali već su predate brojne liste.
Pa neke liste su predate, to sada podnosioci lista će sami sagledati da li će ostati ili će povući te liste, to je njihovo pravo, tu niko njima se ne meša, ali u svakom slučaju ovde se radi o jednom globalnom razmišljanju kako oni relevantni i oni koji imaju stvarnog uticaja da se organizuju i nastupe na ovim lokalnim izborima. Jer želim da podsjetim šta je razlika između 4 opštine na severu i opština južno. Na severu nije bilo izbora lokalnih koje je organizovala Priština. Južno od Ibra su bili 2009. godine. Tamo je zaživelo praktično 5 novih opština po Ahtisarijevom planu. I Gračanice, i Parteš, i Ranilug, i Klokot, i Štrpce, koje je identično onom Štrpcu koje je bilo ranije, ali to su opštine koje su formirane, tamo je i Novo Brdo. To su opštine gde je najveća koncentracija srpskog stanovništva, ali i veliki broj prognanih sa tog prostora koji živi u centralnom delu Srbije. Tamo su bili izbori, tamo su neke političke stranke sa prostora Kosova i Metohije koje okupljaju Srbe, bile na izborima, participirale, vodile te opštine, neke od njih se pojavljuju ponovo na izborima. Tako da, znači, tamo postoji već nešto što ima jedan kontinuitet i nešto što živi. Znači, i tamo, ali je veliki broj Srba koji tamo živi bojkotovao te izbore. Znači, nisu izišli svi. Znači, značajan broj bojkotovao i sada mi razgovaramo sa onima koji bi, ukoliko dođemo do tog visokog stepena jedinstva i saglasja da izđemo sa listom, oni bi trebali da učestvuju na tim izborima, da bojkota bude što manje, jer nama treba što reprezentativnije, odnosno učešće i što veća podrška onima koji budu u buduće vodili opštine.
Da, zato što je, priznaćete da su Srbi sa cijelog prostora Kosova i Metohije zbunjeni s obzirom na to da oni koji su izlazili do sada na izbore koje organizovala Priština bili su politički, da kažem tako, izopšteni kada je o Beogradu reč. Nije priznavo njihovo postojanje i rad na terenu. Sada upravo ti ljudi su oni koji razumeju poruku iz Beograda i koji ponovo hoće da izađu, a došlo je do, kako ja kažem, dijametralno suprotne situacije u odnosu na rani period.
Pa promenjene su okolnosti. Potpisan je Briselski sporazum. U Briselskom sporazumu su definisani lokalni izbori koji će biti održani na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Tamo je definisano da to bude do kraja godine, do kraja oktobra je bilo definisano, oni su zakazani za 3. novembar. To je dokument koji ima međunarodna zajednica je garant njegov i medijator čitavih tih razgovora i jedna obaveza koja je prihvaćena da se i realizuje i sprovede. I normalno je da se odgovorna država odgovorno odnosi prema tome. Ona je jednostavno poslala poruku da Srbiji treba da participiraju kroz da izvinu lokalne izbore, ali šta je tu dubina cele priče i suština? Iz tih lokalnih izbora treba da uz taj legitimitet, legalitet dobije si legitimitet.
Da, koji sada, do sada na
do
severu
sada,
nije
na severu, sporan. Na severu
sada
nije
reč
sporan.
O međunarodnoj zajednici.
Oni su sporili su na severu i legitimitet i legalitet. Mi nismo imali tu do sada nikakvih problema. Tamo smo mi organizovali izbore i tamo je vlast bila formirana i izbori sprovodili po našim zakonima. Sad se malo situacija menja. Zakoni po kojima bi ovi izbori trebali sprovedu su kosovski zakoni, ali i određene obaveze koje su u direktnim razgovorima gospodin Tači preuzeo pred gospođom Ashton, a koje u ovom trenutku ne sprovodi.
Na koje konkretno mislite?
Pa, kad su u pitanju izbori, znači, najzad definitivno čini mi se da nije sporno da svaki dokument koji je validan bude dokument na osnovu kojeg se u danu za glasanje može svaki birač pojaviti, naša lična karta i naš pasoš i naša dokumenta su validna, ali ono što izaziva što je u principu dogovoreno, ali Priština obstruira, to su birački spiskovi, znači to je pravo glasa raseljenih lica, jer određenim administrativnim preprekama koje postavljaju, a koje su vrlo često nepremostive, Priština ne čini ništa da motiviše Srbe da izađu, nego čak naprotiv demotiviše, odnosno odbija pogotovo prognana lica da se
pojave. Ajde trenutak da se zadržimo ovde, pa pričat ćemo i o glasačkom listiću kada govorite o raseljenim licima. Kancelarija za Kosovo je pozvala lokalne samouprave da im obezbede uslove za popis, da tako kažem, raseljenih koji žele da učestvuju, a vi ste izjavili da su neki birački spiskovi već poslati, posebno za ove 4 opštine. Dakle, da li će to biti dodatak ili kako će to da se dešava, do kada će moći raseljeni da se prijavljaju, na koji način?
Uz posredstvo EPS-a mi sad usaglašavamo ove spiskove što se tiče onih biračkih spiskova koje su predati. Ono što je problem, to je da najveći broj lica koja su prognana nije upisano u kosovske biračke spiskove. I sada aplikacioni list koji Priština nudi da bi neko bio upisan u birački spisak je nešto što predstavlja najveću prepreku. Postoji logo Republike Kosovo, tamo se pominju dokumenta UNMIK-ova ili kosovska lična karta, što 90 i više procenata sigurno ljudi koji su prognani nema i mislim da nemaju namjeru da to vade niti da apliciraju na takvom dokumentu. Ali to je individualna stvar, svako će odlučiti naravno. I to je ono što je u Briselu u principu i dogovoreno bilo. Znači sam jedan dogovor da će se premijeru Dačiću omogućiti da glasa, a onda da bi mu se to pravo ostvarilo treba da popuni obrazac sa logom Republike Kosovo, što je apsolutno za njega neprihvatljivo i je odbijanje u stvari, odnosno izigravanje onoga što je dogovoreno. Takođe,
Sada sa... govorimo čak i onima koji su rođeni, da pojasnimo
pa da,
slušalcima,
jer
zaista je mnogo nejasnoća o...
Pa takođe, zakon njihov predviđa da se u njihovu centralni registar mogu upisati i lica koja, sva lica koja su rođena. A da bi se upisalo, treba da se popuni takav aplikacioni dokument. Znači, to nije problem, oni to nisu donosili tada kad su doneli zakon zbog Srba. Ali ako je to u zakonu definisano i to pravo koriste Albanci koji su u dijaspori, koji su rasuti širom sveta, rođeni na prostoru Kosova i Metohije, po osnovu toga mogu da participiraju.
Da, ima ne smeta taj logo.
Pa naravno, to tu je razlika, ali ovo, pazite, to je logo neke države koju Priština pokušava da napravi na tom prostoru. Zarad njenog pravljenja ovi ljudi su proterani. 250.000 ljudi je proterano sa svojih ognjišta, uzurpirana je imovina bez mogućnosti povratka i sada je cinično, mislim da ne upotrebim neku težu reč, ponuditi tim ljudima takav dokument da bi oni ostvarili po prvi put posle 14 godina pravo glasa.
Znajući da će da odbiju, verovatno.
Pa, ja sad ne mogu da tvrdim u ime pojedinca, ali verujem da najveći broj ljudi neće prihvatiti, jer ovo je nešto što najdirektnije, ponovit ću, odbija ljude.
To nećemo moći da znamo pre 27. i novog susreta, da li će ta runda uopšte biti bilo i tu nekih...
OEPS imao jednu pozitivnu ulogu u tom razmišljenju kako to se reši. Ja sam čak 18. juna u Briselu ponudio jedno, ukazao na taj mogući problem, kada je to sve bilo još u začetku, da se OEPS, Beograd i Priština obavežu da naprave zajedno jedan opšti poziv sa jednim aplikacijnim dokumentom koji će biti statusno neutralno, onakav kakav su i pregovori, što je ponavljano u svakom razgovoru. A ovo je svesen statusna neutralnost. Znači, ja sam predlagao da mi zajedno uradimo jedan dokument, pošto je to grupa koja sedi Beograd, Priština i OEPS predsedava, i da pozovemo ljude raseljene da se na osnovu onoga što je već dogovoreno, na osnovu, znači, validnih dokumenata, na osnovu proverljivih podataka da su ljudi sa prostora Kosova i Metohije, da su tamo rođeni i da su tamo živeli, znači da se na bazi toga oni upišu u birački spiskovi i time stvori jedan, što bi rekli, faktor spajanja svih Srba, ali mislim da je to spajanje i Prištine i Beograda na način da se pitanje svih građana koji su sa tog prostora jednom uredi i da se tačno zna ko su ti ljudi i da koriste prava ili ne koriste. To je sad stvar individualna, ali da se jednom napravi taj registar. Ali registar se neće napraviti ovako. Znači, čak i po automatizmu su oni bili dužni da upišu te ljude. Ja proveravao sam neposredno pred početak emisije da li se ja nalazim na biračkom spisku. Znači, mog imena tamo nema u ovom trenutku. A ja se nisam odjavio, znači meni je sve ono što od dokumenata me vezuje me za Prištinu, odnosno Kosovo polje. I sada ja to pravo 14 godina, ja ovde imam pravo glasa na parlamentarnim izborima. Kao i sva raseljena lica, jer to je jedna izborna jedinica i nije bitno da se upisan. Ali ja nikada nisam od 99. godine, mi ne možemo glasiti na lokalnim izborima. Ili možemo pod uslovom ovim koji postavlja Priština da popunim taj dokument i da odem tamo gde me oni upišu kada prijavim se po mom mestu boravka. Moje posljednje mesto boravka je Priština.
Da, i to bi značajno promenilo uticaj srpske zajednice na Kosovu, posebno ako govorimo i o ljudima koji su rođeni na Kosovu, procene su da je reč o još stotinama hiljada ljudi.
To bi bila jedna, ali stvarno ozbiljna poruka, jer taj registar moraće kad tada se napravi. I kogod nije taj registar napravio u regionu, on ima trajne probleme. Stalno su to izvori, nesuglasica, sporenja, osporavanja rezultata. Ovo je trenutak bio u kojem je to na jednom, uslovno da kažem, benignom pitanju lokalni izbori. Lokalni izbori su izbori za lokalnu zajednicu u kojoj ljudi koji imaju pravo glasa na toj teritoriji biraju svoje predstavnike da bi ostvarili određene lokalne interese i da omogući jedan bolji kvalitet života preko tih ljudi. Ovdje je novi kvalitet taj što bi se napravila spona, da se omogući raseljenim licima da oni mogu da glasaju za te ljude koje će birati. Da ti ljudi budu faktor spajanja i jednih i drugih.
To je bila i poruka da bi se možda, da je Priština raspoložena i za njihov povratak u nekom trenutku.
Pa to je taj
ako
nukleus.
Ih računa da su
to je taj nukleus koji se utiče u startu pravi, a onda ono što je u stvari, kad pogledate prvi sporazum iz Brisela, ni tog sporazuma. Jesu, jedna najvažnija tačka jesu izbori, kao nešto što je najosjetljivije i najvažnije uraditi. Jesu tu i pravosud, rešavanje statusa pravosudnih ova institucija, bezbedonosnih struktura, pominje se u tom sporazumu, ali ima jedna stvar koju Priština uporno ignoriše, to je zajednica srpskih opština. Ona nastaje iz ovih izbora. Znači, na ovim izborima se biraju predstavnici koji kasnije delegiraju, odnosno opredeljuju ljude koji će njih predstavljati u zajednici srpskih opština kao asocijaciji koja će okupiti predstavnike, znači, svih 10, odnosno 11 opština gde Srbi čine značajnu većinu. Znači, 10 je izvesno, ja pretpostavljam da ako bude došlo do jedne konsolidacije tog srpskog korpusa, da će i u Novom Brdu biti dominantna većina srpska. To je 11 opština od 39 koje bi činile kostur zajednice srpskih opština i gde bi kroz znači, kolektivna ovlašćenja koja bi statutom bila predviđena, Srbi mogli da ostvaruju zajedničke interese u raznim oblastima koja su definisana statutom zajednice srpskih opština, koja su u naznakama već u samom sporazumu pomenuta. Znači,
zašto onda tu dobru stranu formiranja zajednice srpskih opština ne razumeju političari na severu, a bolje razumeju ovi na jugu koji su hteli to ili ne, živjeli su u takvom okruženju, morali u nekom trenutku da prihvate neku vrstu integracije?
Pa ja verujem da će i ljudi sa severa shvatiti da je to nešto što ima jedno jako uporište, ima budućnost, ima jako uporište okupljanja srpskog korpusa i zajednički nastup po ostvarivanju njihovih interesa. U prvoj polovini naredne godine tamo će biti organizovani izbori za centralne organe vlasti.
Već u maju, kako pa, se najavljuje. Da.
Pitanje je, što bi rekli, oni su baš onako na tankim nogama ovi koji sada vrše vlast, ali to je neka realna procena. Koliko bi ovo zaživelo, znači, završili se lokalni izbori, zaživjela zajednica srpskih opština, konsolidovao srpski korpus, izišao tada sa jedinstvenom listom koja bi bila lista gde bi bili najuticajniji, najviđeniji ljudi koji bi ušli u takav parlament i u parlamentu jednostavno se borili za prava srpskog naroda, za prava koja im uskraćuje ovakav parlament i ovakva vlast centralno u Prištini.
Kada bi se to desilo, procena je da ne bi mogla ni da se formira vladajuća većina bez
Srba. Pa ne može. I ni sada nisu oni formirali bez Srba. Da podsjetim, zamjenik gospodina Tačija je Srbin. Znači, ministri u vladi su, ima nekoliko ministra u vladi Srba. Znači, u kontinuitetu već malo duže Srbi podržavaju vlast. Ovde sad došlo bi verovatno do prekomponovanja, to više ne bi bili ovi Srbi, jer pretpostavljam da bi podrška koju bi dobila jedinstvena lista bila značajno veća i od ove koju dobija i ove stranke koje su sad prijavile i time bi se pojavio jedna nova struktura ljudi koja bi delom iz lokalnih zajednica, to su sadašnji deo lidera, znači lokalnih zajednica, bi imao jednu sasvim drugu sredinu i drugi način da se bori za ostvarivanje tih prava. To bi bilo pod punim monitoringom i nadzorom međunarodne zajednice. To je mesto gde se menjaju zakoni, to je mesto gde se bore za prava koje su im uskraćena, to je mesto za nove inicijative, za nove zakone kojima bi se rešavalo, za nove opštine, Jer želim da podsjetim da u centralnom delu postoje Prigložje, Plemetina, Babin Most, da postoji Goraždevac u Metohiji, da postoje neke sredine koje nisu u ovim opštinama, koje su novoformirane, ali značajan broj Srba živi u njima i koji su u ovom trenutku ostavljeni da participiraju, ako budu žele da iziđu na izbore, na lokalne izbore, da participiraju u okviru opštine Peć ili u okviru opštine Vučetrn, opštine Obilić, opštine Priština, ali jer oni nisu prirodno vezani za ove novoformirane opštine ili ove sa severa gde žive Srbi. Tako da su to je borba za to, to je borba za imovinu srpsku.
To su pričali i ljudi sa Jedinstvene srpske liste i na ranijim izborima, dobijali su drugačije poruke i iz vaše stranke i stranke gospodina Vučića, tako da priznaćete, teško im je sada da razumeju da isti ti ljudi govore nešto suprotno onome što su govorili ranije.
Kako, ovde, ja sam rekao, taj novi moment je briselski sporazum. I on je nešto što jednostavno ne može da se ni ignoriše, ni zanemari i ne vidi.
Niti može da se ignoriše da 14 godina ljudi na severu su negovali ono što im je poručeno iz Beograda, bit ćete uvek u sastavu države Srbije, zakoni Srbije, funkcionisat ćete tako, oni su čak očekivali da budu u budućnosti jače vezani za svoju državu, a dobio je nešto drugo, tako da pretpostavljam da imate razumevanje i za tu stranu.
Naravno da ima razumevanja, ali ja ne znam kome će verovati ako ne veruje u Beogradu. Znači, i u Beogradu se sigurno razmišlja i o severu, i o južnom delu, i o svakom delu Kosova i Metohije, i brine se, briga ista kao što brinu i ti ljudi dole. Oni brinu drugačije samo u delu što su egzistencijalno i bezbedonosno ugroženi. Ali ni ovde niko ne razmišlja o tome da to bagateliše, da pusti niz vodu i da se ponaša. Ja sam jedan od učesnika razgovora u Briselu i sa koliko žestine i koliko argumenata se za svaki detalj onoga što treba se implementira borimo i bore predstavnici vlasti. To je nešto što je deo ljudi koji je sa severa učestvovao u nekim procesima video. Mislim, kad je u pitanju pravosuđe, kad je u pitanju policija, dobro je da su bili ljudi koji su bili deo tog tima, koji je jednostavno osetio i tu atmosferu, osetio taj negativan odnos Prištine, u nekim situacijama, nažalost, negativan odnos i onih medijatora koji su naklonjeni ponekad nekim rešenjima koja su van zakona, van standarda, van dogovornih principa, ali to je jedna borba koja traje. Ovde bi sa formiranjem zajednice srpskih opština se učvrstila veza sa Srbijom. Znači, ali jedna kompaktna priča koja bi iza sebe imala, a ako bi se u punom kapacitetu izišlo nove izbore, nekoliko stotina hiljada ljudi koji podržavaju taj koncept. To je ozbiljan broj, respektabilan, koji prvo mora da uvaži međunarodna zajednica, da definitivno pokažemo koliko je to ljudi, da to mora da uvaži Priština, to mora da uvaži postog i Beograd, to mora da uvaži onda i Srbi dole. Znači, ne može niko da to posle ignoriše i da kaže da to nije to. Ali do toga trebamo da dođemo. I zato Priština postavlja mnoge prepreke. Imali smo strahovito mnogo problema da imenuje opštinske izborne komisije za sever. Znači, Priština htjela da ih imenuje. Mi smo rekli, neće, mi ćemo imenovati. Pa smo uspjeli da se izborimo, pa smo rekli, daćemo vam naše biračke spiskove, vi biračke spiskove nemate. Pa ćemo da usaglasimo ako ima nešto sporno. Pa smo formirali upravljački tim koji koordinira deo ovih aktivnosti. Pa smo dobili tog regionalnog komandanta policije. Znači, sve to borba jedna koja je vođena u Briselu najviše, ali nismo uspjeli da još privolimo Prištinu da formira sudove kao što je njena obaveza, da obezbedi statusno neutralna dokumenta, da obezbedi još neke stvari koje su dogovorene između gospođe Ešton, našeg premijera, i gospodina Tačija. Ali šta se desi kada dođemo na sastanke tih radnih grupa i kad podsjetimo na to šta se desilo, šta je dogovoreno, i kažu jeste, kaže, premijer je obećao, ali zakon kaže da to ne može, tako iz Prištine poručuju. Ja sam jednom trenutku rekao, znate šta, kada naš premijer obeća, mi sednemo i menjamo zakon, ne zato što je on obećao, nego zato što je to moguće i zato što to treba. ne da bi uradili nešto što, ali kažem, da vi ne ste menjate ništa, ponašate se kao da je sve uređeno i onda je besmisleno da trošimo vreme, da trošimo sredstva koja to su izdaci koje plaćamo da bi dogovarali ove stvari. Tako da su tu jasne stvari. Priština ne želi ovu homogenizaciju, Priština ne želi ozbiljnu ozbiljnu srpsku zajednicu organizovanu koja bi po dubini mogla da jednostavno promeni značajno i da utiče na ukupne dešavanja na prostoru Kosova i Metohije i u strukturama vlasti koje su tamo. Nije sve jedno od koga će tražiti podršku, Hašim Tači ili Ramuš Haradina ili neko ko će se kandidovati na sledećim izborima i dobiti većinu za formiranje vlade. Nije sve jedno hoće li ga podržati jedna ili druga srpska opcija. Jedna koja je tesno vezana sa Beogradom i koja će dobijati podršku, pomoć i, od Beograda, i druga koja sa Beogradom nema skoro ništa i koja jednostavno solira, uslovno da kažem.
I za koju mnogi kažu da je tu iz nekih drugih interesa, lične koristi, materijalne, i sa ne baš biografijom koja je respektivna.
Pa ono što je iz iskustva onoga koje imamo za nama i kada vidimo da su, da jedan broj tih ljudi koji su bili ministri visoko kotirani od strane i prištinskih institucija bio procesuiran, odnosno podnošene su razne prijave krivične za mnoge zloupotrebe, pokazalo se da je to bila tanka struktura koja je tada
visoko bila. Da, Priština je bilo važno da ima Srbe, da ima Mutija.
Znate, i mi smo 90. godina napravili određene greške i mi smo mislili da time što imamo jedan broj Albanaca sa nama, da smo mi rešili pitanje odnosa s Albancima. Nismo, jer se ispostavilo da to nisu bili ljudi koji su imali dominantan i odlučujući uticaj da mogu da u albanskoj zajednici idu ka nekoj stabilizaciji, normalizaciji odnosa. Zato smo mi dobili posle toga Šumu i Tačija i Ramuša Haradinaja i mnoge koji su ja ne kažem da sada se može desiti da se srpska zajednica zbog toga što Srbi koji sada predstavljaju Srbe nemaju puno legitimitet, da će se desiti nešto radikalno, ali u svakom slučaju Priština gubi strahovito mnogo, gubi taj neophodan kontakt sa Srbima, sa Srbijom. Mislim, to će morati da se desi, oni su svesni toga, samo što to odlažu u ovom trenutku, jer to ne odgovara trenutno nekima koji imaju ambicija da ostvare bolje rezultate na izborima i da produže njihovu agoniju.
Da, ali Prištini je uvek do sada odgovaralo svako odlaganje, a Beograd je to upravo radio, a nama vreme svih ovih godina i decenija nije išlo na ruku. Ali ja se izvinjam, ovdje ću vas zaustaviti da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Romano Temp. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U programu.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Obrati pažnju na poslednju stvar.
oh, oh, ja te volim. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, ja te volim.
Pusti priču. Pusti priču. 11:46, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Naš gost, gospodin Veljko Odalović, šef Beogradskog tima za primjenu Briselskog sporazuma, generalni sekretar vlade Srbije. Gospodin Odaloviću, Ivica Dačić je juče bio jasan i poručio onim Srbima koji su na, koji su državni funkcioneri sa prostora Kosova i Metohije, ili ćete raditi po politici iz Beograda ili ćete biti smenjeni. To je jasna poruka, je to vrsta pritiska, pretnje, ultimatuma ili kako to da nazovem?
To nije, to je poštena poruka i mislim da tu poruku svako razume. I svaka druga poruka ili nikakva ne bi bila u ovom trenutku odgovorna, zato što je ovo dokument i izbori su nešto što je podržalo državno rukovodstvo. Znači, stvorena je obaveza prema međunarodnoj zajednici. Kako međunarodnoj zajednici objasniti da mi finansiramo određene visoke državne službenike, odnosno funkcionere, koji rade protiv onoga za što se zalaže vlada? Kako objasniti njima da onda vlada ne vodi dvojnu, duplu ili neku politiku? To je utiče na kredibilitet i premijera i svih učesnika u razgovorima.
Jer zato i Krstimir Pantić promenio od juče pa ne znam priču da li je, i kaže da je to razumljivo i ne
znam,
jasno.
Ja ne znam da li je zbog toga, ali mislim da je korektno. Znači, ako se neko ne slaže sa ovim što se radi, on treba kaže, slušajte ljudi, u redu je, ja ću vratiti moj mandat, ja ću vratiti funkciju, ja ću nastaviti da se ne slažem sa vama i da radim sve ono što sam radio, ali ne mogu da se ponašam na način, jer su to mahom ljudi koji crpe mandat iz onoga što im je poverila država. Znači, tako da je to jedno korektno i mislim da je to čak možda i ranije trebalo da bude poručeno ljudima i kad se razgovara s njima da se kaže, ljudi, niko vas neće siliti da iđete na birališta, niko neće tražiti da budete apsolutno deo tog sistema, vi možete da budete svi protiv toga i da zagovarate i bojkot i da zagovarate što god hoćete, ali nemojte da nosite mandat, odnosno funkciju vlade koja ima drugačiji stav. Mislim da je to elementarna pristojnost, to je politička kultura na kraju krajeva.
E, samo kratko, gospodin Drecun je najavio kampanju, da tako kažem, Beograda, da se Srbi masovno odazovu na izbore. Kako će to po vama izgledati kad kreće ta kampanja? S jedne strane poručujete onima koji su za bojko da ne ulaze u takvu vrstu, u antikampanju, ali vi ćete krenuti u kampanju za...
Pa, mislim da sa listom, definisanom listom, usaglašenim stavovima i tim visokim stepenom usaglašenosti se dobija vetar u leđe i tada kreće...
A ko će praviti tu listu?
Pa, tu listu bi trebali da prave predstavnici, znači i onih stranaka koje participiraju u vlasti u ovom trenutku, ali i drugih stranaka koje su spremne da je najkvalitetnije ljude stave na tu listu, znači da se jednostavno dođe do tog visokog konsenzusa, visokog stepena jedinstva i da...
Zbog toga Socijalistička partija i Srbija i Srpska napredna stranka nisu se prijavile za izbore kao posebna stranka ili zbog procedure
prvo,
niste hteli?
Pa između ostalog želi se i poslati poruka o jedinstvenoj listi. Ako bi svaka stranka prijavila svoju listu, onda mi ne bi imali prvo jedinstveni stav. Bez obzira što bi možda bili svi za, ali bi imali odmah u startu jednu razliku. Drugo, ni Socijalistička partija Srbije, ni Srpska napredna stranka ne mogu da se registruju pod tim imenom na prostoru Kosova i Metohije, zato što tamo po njihovim propisima, ako je u okruženju ili u neposrednoj blizini pod istim nazivom registrovan, ne može pod istim da bude registrovana i dole kod tih njihovih institucija, ali kroz druge forme ili novog organizovanja, kroz novu političku organizaciju ili kroz udruženja građana, ima načina da se ta lista pojavi. Ukoliko bi to bilo saglašeno, bila bi jasno podržana i to je početak pune kampanje, kao što je za nas izuzetno važno kako ćemo voditi kampanju u centralnom delu Srbije zbog ovoga obrasca i logova koji predstavlja za svakog državnog funkcionera nepremostivu prepreku, jer svako ko ima kontra kampanju ili ko drugačije misli, pitaće svakog od nas, bili vi ovo potpisali, ja bih prvi rekao ne. Znači, to je rekao premijer Dačić, to će reći svako od nas ko je u na nekoj javnoj funkciji, pogotovo u organima koji u ovom trenutku vaše vlast.
Mnogo je pitanja, a malo vremena, pa vas molim u nastavku po jednu rečenicu. Formirane su, vlada je donela odluku o obrazovanju privremenih organa u gradu Priština, Novo Brdo i Peć. Reagovala je Dita Tahiri, kaže da Brisel mora da pokrene mere protiv ovakve odluke Srbije. O čemu je tu zapravo reč, bukvalno u jednoj rečenici?
Pa to je unutrašnje uređenje lokalnih samouprava koje u ovom trenutku funkcionišu na prostoru, a koji su po našim propisima, zakonima i birane. I da li je to skupština grada ili je privremeni organ, zašto bi to Tahiri brinulo? Zašto nijednom nije reagovala kada je to bila skupština grada? Zašto ne reaguje kad je u pitanju Novo Brdo, kad je u pitanju Peć? Znači, očigledno je da je to samo jedno ovako talasanje koje u ovom trenutku ima za cilj samo da jednostavno što više unese uznemirenja i da izazove reakciju i Brisela i Albanaca dole, da se tamo ne zna šta dešava.
To je... Reakcija je izazvala i smena Rade Trajkovića, mesta direktora Doma zdravlja u Gračanici. Smenjeno je, ako se ne varam, još 6 direktora. To je bez konkursa. Kojim je to razlog? Neki povezuju takođe sa politikom i izborima.
Pa nije smenjeno još 6. Imenovano je 6 ukupno, 3 su bila. Pre nekoliko meseci su bila takođe još 2 imenovanja u zdravstvenim ustanovama, bila su u Severnoj Mitrovici, isto promene određene. Znači, to je uređenje oblasti koju Ministarstvo zdravlja pokriva uz punu koordinaciju, znači koalicijonih partnera, procena ko bi mogao da bude, i te promjene su tog karaktera. Biće takvih promjena sigurno i u kulturnim ustanovama kulture, bilo je nekih, biće to i u ustanovama zdravstva još sigurno promjena, biće znači i u nekim drugim oblastima koje pokrivaju određena ministarstva, ali u svakom slučaju to je stvar samo uređenja oblasti za koje je neko odgovoran. Znači, ja ne bih to dovodio u vezu sada sa ovim izborima, jer mislim da ni na koji način ova imenovanja i ovi izbori neće uticati na izlaznost ili neizlaznost Srba, a sve ovo ostalo je personalno, svi mi kako dođemo, tako i odemo.
Direktori javnih preduzeća, da završimo priču o Kosovu, vi ste predsjednik Komisije za imenovanja. Dokle se stiglo s tim poslom? Kažete da je obiman, da je mnogo kandidata, mnogo dokumentacije.
Pa je po prvi put, znači, donet je zakon o javnim preduzećima koji po prvi put uvodi institut konkursa za izbor direktora na način kako je to sada predviđeno. Napravljen je jedan zakon koji vrlo jasno definiše proceduru, da vlada formira komisiju, Narodna skupština daje jednog člana koji je četvrti član, tri člana daje vlade, jedno daje Odbor za privredu i financije Narodne skupštine, petog člana daje preduzeće iz nadzornog odbora, preduzeće u kojem se bira direktor. To je nešto što je važno. Uslovi za konkurs su definisani u dobroj meri zakonom i oni su tako koncipirani da imaju dve važne komponente. To je da se traže visoko stručni kadrovi i visok, znači, stepen i zvanja i znanja, ali i pravi se po prvi put kroz zakon i jedan otklon od formalnog angažovanja ljudi koji hoće da budu direktori u organima političkih stranaka.
I šta vam na to kaže koalicioni partner? Recimo PUPS Krkobabić kaže da je to neprihvatljivo, ali ajde reci nam samo rokove neke ste odredili, kad možemo da očekujemo.
Pa to je zakon prvo, mislim imena. Zakon je ta pravila utvrdio, znači to više nije stvar komisije, mi ne možemo da izđemo iz okvira zakona i mi ćemo sprovesti proceduru koja je zakonom predviđena. Mi smo do sada obradili 15-ak znači javnih preduzeća i prijave, sada trebamo donesemo pravilnik o merilima i kriterijima za ocenjivanje i izbor kandidata i da iza toga krenemo kroz taj lavirint od potencijalnih testiranja, razgovora, vrednovanja njihovih svih kvaliteta i onoga što ponude i na nama je da okončamo postupak, tri kandidata za koje mi procenimo da ispunjavaju uslove, tri najbolje rangiramo i pošaljamo resornom ministarstvu koje od ta tri bira jednog i predlaže vladi da vlada ga imenuje.
Znači, kako funkcioniše ovako, da kažem, krnja vlada u vreme rekonstrukcije, dolaze li oni ministri za koje se zna da neće više biti, koji su smenjeni ili podneli ostavke, da li redovno dolaze na posao?
Dolaze, ne osjeća se na prošle sednici je bilo nekoliko ministara koji su najavili svoj odlazak na odmor, ali nijednog trenutka se nije osjetilo u radu da neko neće biti ministar i da neko zato što je najavio ili podneo ostavku sada više ne obavlja svoje dužnosti i ne dolazi. Znači, svake nedelje sednice redovno održavaju, očekujem i ovoj nedelji i ono što je važno, svi su oni ministri dok Narodna skupština ne konstatuje njihovu ostavku, svi imaju obavezu da obavljaju poslove koji su u resoru njihovom.
Čekate sve ostavke pa ćete predati dalje ili...
Pa sve će biti
otprilike...
Sve ćemo zajedno sigurno poslati, ja očekujem da u toku ove nedelje se znači zaokruže razgovori koji su vezani prvo za jednu izmenjenu organizaciju zakona o ministarstvima, izmenjenu organizaciju nadležnosti koje bi u okviru toga
hoćete li imati vremena da do tog 26. da uradite i zakon?
Pa hoće, to su izmene i dopune zakona, znači prepoznaće se resori u kojima se to u kojima se zakon menja i na osnovu toga bi znači za 26. ako sve bude po nekoj planiranoj dinamici moglo da se to uputi ka Narodnoj skupštini. Procedura je jednostavna, ukoliko budu podnete sve ostavke, ostavke se konstatuju, prelazi se na raspravu o zakonu, o izmjeni dopuni zakona o ministarstvima. Po stupanju na snagu tog zakona ide se sa predlogom za izbor ministara, otvara se rasprava, ministri se biraju i time se zaokružuje ceo proces, ukoliko neko od onih...
Možemo li samo u jednoj rečenici, da li je priča o izborima deplasirana, da li očekujete da će svi dogovori između Dačića i Vučića biti postignuti?
Pa ja verujem da hoće i što se izbora tiče, ja ne vidim u ovom trenutku baš nijedan razlog, ali znate kako, ako se ovoliko uložilo truda, ovoliko
i vremena
i ovoliko jakih poruka usaglašeno kroz rekonstrukciju, onda stvarno čemu služe izbori? Znači da ovo nije prethodno bilo postignuto i da se oko ovoga nije razgovaralo i ovoliko vremena, onda bi bilo to pitanje koje je bilo aktualno pre nekoliko meseci. A sada treba da se ovo zaokruži, treba da novi ministri sednu i da vlada počne da funkcioniše, da ono što su novi ciljevi, nova strategija, nova politika, da jednostavno zaživi.
Vremena više nemamo. Hvala vam što ste bili gost talasanja Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti. Prijatno.